të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 22 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen thotë se rasti i Kosovës dhe i Krimes kanë dalime shumë të mëdha. Vëzhguesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë po dërgohen në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po imponojnë në sanksione ekonomike, bile po kërcënohen edhe me masa më të gjëra kundër Rusisë për inkursionin e saj në Ukrainë. Në ditën e ndërkombëtare të ujit, ekspertët në Prishtinë fajsojnë qeverinë për shkak se deri tash nuk e ka vendosur si prioritet ndërtimin e akumuluesve të ujit. Duke u shprehur për nënshkrimin e kontratës kolektive në Kosovë, Jusuf Azemi nga Sindikata e Pavarur e Sektorit Privat postirash thotë:
"Nga këtë dokumentën nuk pres ndonjë përfitim mbështes."
Sot në Bagdad të Irakut është vrarë shefi zyrës së Radios Evropa e Lirë Mohamed Bdaidi Ovaid. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen i ka hedhur poshtë arsyetimet që dëgjohen shpeshherë nga zyrtarët e lartë të Rusisë se zhvillimet në Krime janë të ngjashme me rastin e Kosovës.
There is a huge difference between Kosovo and what we are witnessing in Crimea.
Ekziston dallim i madh ndërmjet Kosovës dhe asaj që ne po e shohim në Krime. Më lejonit ju përkujtoj se në Kosovë ne ishim shumë afër te ajo që unë do ta konsideroja gjenocid. Përfundimisht e shumë vonë, por përfundimisht, komuniteti ndërkombëtar ndërmori aksion dhe prej atëherë aksioni ynë ka bazën në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha Anders Fogh Rasmussen duke folur mbrëmë në forumin e fundit Marshall në Bruxell. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Michael Kirby, ka deklaruar se Serbia duhet të vendosë vetë se çfarë qëndrimi do të marrë lidhur me zhvillimet në Ukrainë, por ai theksoi se qëndrimi i Washingtonit është i qartë. Rusia ka gabuar në këtë rast. Pozicioni ynë është publik dhe ne e dënojmë atë që Rusia po bën, i tha ambasadori Kirby së përditshmes Beogradës e Politika dhe shtoi se edhe BE-ja ka përdorë retorike shumë të ashpër. Ambasadori amerikan është shprehur edhe për arsyetimet që i bën Rusia duke e përmendur rastin e Kosovës. A besoni se ajo që Rusia e ka marrë Kosovën si shembull është analogji e përshtatshme, ose mendoni se ndoshta nuk është, tha Kirby. Ku do të përfundoj Serbia dhe cili është modeli ekonomik për Serbinë? E shtroi pyetjen Kirby dhe thase për këtë Serbia duhet të vendosë vetë. Më tutje ambasadori amerikan në Beograd i thase përditshme se Politika se është e qartë se çka do të sugjeroja, por u takon juve që të vendosni. Vëzhguesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ose BE po dërgohen në Ukrainë. Ky vendim u arrit të dje në Vienë me gjithë vërejtjet e mëhershme të Rusisë. Ose BE-ja tha se ekipi monitoruesve, që do t'i ketë së paku 100 vet, do të tuboj informacione gjatë 6 muajve lidhur me situatën e sigurisë në gjithë vendin, me gjithë që nuk e specifikohet nëse përfshihet edhe Krimea e cila u aneksua këtë javë nga Rusia, për kundër kundërshtimit nga Perëndimi. I dërguar i Rusisë në Ose BE, Andrei Kelin, tha se gadishulli Krimes është jashtë kompetencave të misionit, me që Krimea është pjesë e Federatës Ruse. Por i dërguar i Shteteve të Bashkuara në OSBE, Daniel Bir, u tha reporterve se pasi Krimea është Ukrainë, ata duhet të kenë qasje në Krime. Monitoruesit e OSBE-s fillimisht do të vendosen në 9 lokacione, përfshirë qytetin e Donjesk, që është i banuar me popullat shumicë rusisht e folëse në pjesën lindore të Ukrainës. Ministria jashtë me Rusisi ka përshkruar sankcionet e Bashkimit Evropian si shkëputje nga realiteti. Në deklaratën e sotme të kësaj ministrie, theksohet se Moska e rezervon të drejtën të përgjigjet në mënyrë reciproke. Ministria jashtme ruse po ashtu ka shfaqur shpresën se misioni Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ose BE në Ukrainë do të ndihmojë në kapërcimin e krizës së brendshme ukrainase, siç thuhet, dhe të ndalë banditizmin nacionalist në këtë vend. Forcat e sigurisë së Izraelit i kanë vrarë 4 palestinezë gjatë një ndërhyrjeje në kampin e refugjatëve në Jenin në Bregun Perëndimor. Ushtria e Izraelit tha se gjatë natës synonte të arrestonte një militant islamist të Hamasit, i akuzuar për komplot për vrasjet të izraelitëve. Ushtria tha se ai ishte barikaduar në shtëpinë e tij dhe kishte hapur zjarr, duke i plagosur dy ushtarë izraelit, por pastaj ai ishte vrarë. Burime palestineze than sot se edhe tre palestinezë të tjerë ishin vrarë derisa protestuesit ishin konfrontuar me forcat izraelite. Grupi Hamas e ka kontrolin ndaj rripit të Gazës. Bisedimet për arritjen e paqes ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara kanë arritur pak progres prejsa të vazhduan vitin e kaluar. Shefi i zyrës së Radios Evropa e Lirë, programi për Irakun në Bagdad, Mohamed Bdaivi Ovaid, është vrarë sot derisa shkonte për në punë. Të shtënat të ndodhen në hapësirën e Karada, afër pallatit presidencial në kryeqytetin Bagdad. Ai që ka shtën kundër gazetarit është identifikuar si roje ushtarake. Po zhvillohen hetime lidhur me këtë rast. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, të Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po imponojnë sankcione ekonomike, bile po kërcënohen edhe me masa më të gjëra kundër Rusisë për inkursionin e saj në Ukrainë. Shpeshherë shtrohet pyetja se kush ka autoritet për të imponuar sankcione. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Colson. Rusia këmbëngul se sankcionet e njanshme paraqesin shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Në këtë temë ka folur ministri jashtëm rus Sergej Lavrov gjatë një diskutimi në parlamentin e Rusisë.
Односторонние санкции никогда до добра не доводили.
Sankcionet unilaterale kur nuk kanë sjellur asgjë të mirë. Ato janë ilegjitime dhe nuk kanë bazë juridike ndërkombëtare. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara është trupi vetëm që mund të marrë vendime për masa detyruese ndaj shteteve sovrane. Asnjë vendim nuk është ndërmarrë nga ai lidhur me Federatën Ruse dhe udhëheqjen e Ukrainës që përfaqësohet nga presidenti Viktor Janukovic, tha Lavrov. Zoti Janukovic ishte përmbysur nga posti presidentit pas së demonstratave masive të protestuesve pro-evropian në Kiev të Ukrainës. Por megjithatë Rusia shpeshherë ka imponuar barriera tregtare dhe kufizime ndaj shumë vendeve, e veçanërisht ndaj Ukrainës, Moldavisë dhe Gjeorgjisë, të cilat kanë ndjekur politika agresive për integrim evropian. Rusia në vitin 2012 është bashkuar organizatës botërore të tregtisë, ndërsa anëtarë të saj të kamotshëm janë Shtetet e Bashkuara dhe Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian. Vetë BE-ja është po ashtu anëtare e OBT-s. Megjithëse organizata botërore e tregtisë mendoi se duhet ta lehtësoj tregtinë ndërkombëtare, rregulloria e saj, marrëveshja e përgjithshme për tarifa dhe tregti, përfshin nene që nuk u lejojnë vendeve që të imponojnë kufizime tregtare për shkaqe të sigurisë kombëtare. Çka do thotë kjo sipas profesorit të marrëdhënieve ndërkombëtare në London School of Economics, Stephen Woolcock?
Under Article 21 of the GATT, there is an exception for national security reasons.
Në nenin 21 të marrëveshjes së përgjithshme për tarifa dhe tregti, ekziston një përjashtim për arsyet e sigurisë kombëtare. Kjo në përgjithësi është interpretuar si parim sipas të cilit të çfarëdo sanksioni ekonomik do të rrezojë, tha Woolcock. Pra Rusia mund të sfidoj çfarëdo sanksionesh nëpërmjet organizatës botërore të tregtisë dhe parimeve të saj për mekanizmat e zgjidhjes së kontesteve. Marrë në mënyrë teorike, OBT-ja mund t'i kthej sanksionet që vlerësohen se ishin në kundërshtim me rregullat e MPTT-s. Por një zhvillim i tillë ngjarjeve është pak i besueshëm pasi sanksionet mbeten në nivelin e masave në shënjestër të cilave janë individet. Nëse perëndimi lëvizë në sanksione më të gjëra që kanë për qëllim ekonominë ruse, për të cilat presidenti amerikan Barack Obama pa thënë se mund të ndodhin, atëherë Rusia mund të ketë më tepër bazë për të kërkuar korrigjim. Por profesori Woolcock thekson se sanksionet kundër vendeve anëtare të OBT-s ishin ndërmarrë edhe në të kaluarën dhe askush nuk ishte pasur sukses me ankesat brenda kësaj organizate. Organizata botërore e tregtisë nuk ka mekanizëm për sanksionimin e anëtarëve ose përjashtimin e tyre. Por shtrohet pyetja se pse nuk janë ndërmarrë sanksione kundër presidentit të Rusisë, Vladimir Putin. Sanksionet kundër shefit të shtetit aktual janë ekstremisht të rralla dhe përgjithësisht janë të rezervuara vetëm për sunduesit, të cilët të vendet perëndimore dëshirojnë të shohin se janë larguar nga pushteti, siç është presidenti i Zimbabwes Robert Mugabe ose ish junta ushtarake sunduese në Birmani. Ian Bond është drejtori politike së jashtme në Qendrën për Reforma Evropiane me sedin në Londër. Ai thotë se mund të ndodhin ende gjëra edhe më të këqija.
That is a pretty nuclear option and I guess that everybody is trying not to go.
Ky është gati një opsion atomik, mendoj se çdo kush po përpiqet që të mos shkojë me hapa që realisht janë lartë në listën e gjërave që mund të bëhen. Ka ende shumë gjëra që mund të përkeqësohen, shumë mënyra me të cilat Rusia mund të përzihet në Ukrainë dhe ta bëjë situatën edhe më të keqe, thot eksperti Ian Bond. Por cilat janë sanksionet e mundshme kundër gazetarëve shtetror dhe publicistëve të Rusisë, siç janë Sergei Markov apo Aleksander Dugin, që në mënyrë aktive e kanë arsyetuar intervenimin e Rusisë në Ukrainë?
And I realize that that's a very difficult territory for the US in particular because of your very strong attachment to the First Amendment.
Mund të imagjinoj se ky është një territor i vështirë veçanërisht për Shtetet e Bashkuara për shkak të ndjenjes së shumë të fortë ndaj amandamentit të parë të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara që garanton liritë të shprehurit. Në disa mënyra është një çështje për evropianët, pasi disa shtete si Gjermania, për shkaqe historike, kanë ligje shumë të ashpra se sa shumë larg ju lejohet të shkoni, thot Ian Bond. Në rundin e fundit të sankcioneve të Bashkimit Evropian, është përfshirë edhe Dmitri Kiseljov, shefi i Agjencisë Shtetërore të Lajmeve të Rusisë, Rusia Sevodnja. Në dokumentin e BE-s, ky person përshkruhet si figurë qendrore e makinës propaganduese shtetërore në mbështetje të vendosjes së forcave ruse në Ukrainë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në ditën e botërore të ujit, njohësit e problematikës së ujit në Kosovë vlerësojnë se vendi ka burime të mjaftueshme që qytetarët të mos e ndjejnë mungesën e ujit të pishëm. Megjithatë, sipas tyre kjo mungesë është evidente në disa rajone. Eksperti Skender Bublaku thot se është i papranueshëm fakti që qytetarët kanë mungesë uji, ndërsa eksperti tjetër Çavush Bajrushi i fajson qeveritarët për faktin se deri tash nuk e kanë vendosur si prioritet ndërtimin e akumuluesve të ujit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Skender Bublaku, eksperti ujërave, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e vlerëson të papranueshëm faktin që sot në regione të ndryshme të Kosovës, mungesa e ujit të pijes është e theksuar.
Shikuar në kuptimin e resurseve, Kosova nuk është një prej vendeve që konsiderohet shumë e pasur me resurse ujore, por që resurset ujore janë të mjaftueshme në kuptimin që qytetarët mos ta ndinë mungesën e ujit që tash praktikisht e kemi prezente. Sasia për 110 metra kub ujë në sekond rjedhje mesatare vjetore është mëse e mjaftueshme për nevojat e qytetarëve në kuptimin e furnizimit me ujë, pra nuk do të ishte as pak e pranueshme që qytetarët e Kosovës sot kanë mungesa të teksuara të ujit pijes në shumë zona.
Çavush Bajrushi, njohësi problemeve të ujit, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka ujëra burimor të mjaftueshëm, por sipas tij, pjesa dërmuese e ujërave që burojnë në vend dalin jashtë tij. Ai thot se burimet e tilla ujit duhet akumuluar në mënyrë që të zgjidhet problemi i ujit të pijes.
Perspektiva e furnizimit me sasinë të mjaftueshme të ujit pijes në Kosovë është krijimi i akumulimeve të reja të ujit pijes, që janë definuar diku në rast vetë akumulimeve që mundet me ujë ndërtuar në pjesë ndryshme të Kosovës. Për momentin është situata mjaft e rëndë për shkak të sasinave që kanë ndodhur ditëve të fundit dhe kjo situatë imponon kërkesën që shumë urgjent fillohet krijimin e akumulimeve të reja dhe ndërtimin e njëtëve të reja për pastrimin e ujtë pijes në kushtë me siguru e sasinat mjaftueshme të ujtë pijes.
Të dy këta njohës të problematikës ujtë vlerësojnë se gjendja momentale në Kosovë lidhur me furnizimin e qytetarëve me ujtë të pishëm përgjithsisht është e rënde, veçanërisht në regionet e caktuara. Ata thonë se duhet kushtuar vëmendje shumë e madhe menaxhimit të ujtë se sa zgjidhjeve alternative aty për aty, për shkak se ato janë të paqëndrueshme. Problemi mungesës së theksuar të ujit të pishëm në kohët e fundit është shpërfaqur në Prishtinë dhe rrethinë, gjë që ka çuar në zbatimin e masave të reduktimit të ujit për qytetarët nga ana e ujësjellësit rajonal të Prishtinës. Por Bublaku thekson se janë mjaft regione në Kosovë të cilat kanë probleme me furnizimin me ujë të pishëm, për shkak se shpërndarja e ujit në mënyrë të natyrshme në Kosovë nuk është e njëtrajtshme. Sipas tij, regioni qendror dhe ai lindor i Kosovës janë regionet me sasinë më të paktë të rrjedhjeve dhe rreshjeve.
Kjo bën pak problematike, por për atë arsye janë institucionet me të cilat realisht duhet të menaxhohet me këtë resurs. Duhet ministria bëj plane, të hartoj strategjitë që në platforma janë duke u punuar tash, mënyrë që qytetarët të kenë, po themi, çështjet e ujit në çdo pjesë pavarësisht resurseve që mund të jenë diferente resurset ujore.
Por Bajrushi fajson qeveritë e deritashme të Kosovës për faktin se siç thot ai, nuk u kanë dhënë prioritet projekteve për akumulimin e ujit.
Fajtori numër 1 janë qeveritarët, se bilancat vetë nuk kanë hije për financimin e këtyre akumulimeve. Kto nuk mundën me kohë të shkurtë, pastaj don projektimet marrin një kohë, pa themi një vjet, pastaj duhet implementimi i tyre që zgjat me siguri 3-4 vjet. Fabrika të ujë, kështu që këto nuk janë objekte që mund ndërtuar shumë shpejt. Mirë, po projektimi i tyre duhet të fillojë më njëherë, para se të nuk janë mjetet mëdha, dhe në momentin kur ju siguroni mjetet mjaftueshme atë fillon implementimi për mos me prit ndërtimin pa projekte.
Ndryshe zyrtarët e kompanisë ujësjellësit rajonal Prishtina kohë më parë kanë deklaruar se për qytetarët e Prishtinës furnizim të rregullt me ujë nuk do të ketë deri në vitin 2016, kur sipas tyre pritet të përfundon ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Intervista e fundjavës.
Kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat në Kosovë, Jusuf Azemi, thotë se nënshkrimi i kontratës kolektive ka më tepër qëllime politike sesa ekonomike. Më tutje në intervistën e fundjavës së Radios Evropa e Lirë, ai e shtron pyetjen se pse qeveria është ngutur ta nënshkruaj këtë kontratë. Me Jusuf Azemin ka biseduar Nadije Ahmeti.
Zoti Azemi, qeveria Kosovës ka nënshkruar kontratën kolektive, cila do të jenë përfitimet e sektorit privat nga ky dokument?
Nga ky dokument nuk pres ndonjë përfitim mështes, pres ato të cilat kanë qenë më herët, ndoshta përfitimi që do të ishte është një përfitim se ndoshta spakut mund të fillojë realizimi edhe pse unë deri dje nuk e kam ditë se kjo kontratë e përgjithshme kolektive nuk fillon të implementohet deri në fillim të vitit ardhshëm.
Nëse kjo kontratë nuk do të fillojë zbatohet deri në vitin e ardhshëm, mendoni se kjo kontratë do të ketë fatin e kontratës së mëparshme, nuk do të arritë zbatohet fare?
Unë kam thënë se është bërë mirë që është në shkup, por megjithatë gjithë kjo ka një provojë sipas me politike e cila pse të nënshkruhet kur në farë forme thuhet se ka mungesë të buxhetit. Prapë thënë për mos zbatimin e kontratës, të cilën një farë formë gati, po themi është ende në fuqi, a fajtor kryesor është Ministria e Punës Gjithësisë, organet qeveritare. Për atë kam thonë se ne kërkojmë që qeveria me mekanizmin e vetë të ndihmoj luftën e keqen në sektorin privat. Ne gjithka që kemi në plan të bojmë, gjithë dokumentacion, gjithë gjendjen e cila është në teren, do t'ja faturojmë inspektoratit punës dhe nga ty do të nxjerrim se a thua decidivisht ose definitivisht inspektorati i punës ose ministria e punës është e interesuar që ta zbatoj këtë kontratë apo jo. Po me gjithë faktin, kur në këtë kohë është nënshkruar kjo kontratë, për mua më tepër ka një erë politike sesa një erë ekonomike, sepse fundi fundit është në një dyshje. Nëse qeveria ndrohet edhe mund vini parti tjetër politike, atëherë ajo mund të thotë se kjo kontratë ka ngarkesë buxhetore dhe unë nuk jemi gatshëm të implementohet. Pse ungut kaq shumë? Nëse janë zgjedhjet e 2-3 muaj ditë, domosdoshmë spokut. Pse çka na u nevojit kjo? E njëta gjë ka ndodhur në vitin 2005 kur është bënë shkrimi i kontratës kolektive, domosdoshmë në shkurt një 2 muaj para se më bëhet zgjedhje, domethënë po mendoj që më tepër ngati janë përfitime po janë politik.
Pavarësisht periudhës se kur do të fillon zbatohet kontrata, sa besoni se mund zbatohet nga sektori privat?
Kjo do të zbatohet as sa sindikatët do të jetë e fuqishme, domthonë pikërisht do të jetë kjo, dhe sa do t'i del në ndihmë inspektorati i punës dhe ministria me mekanizmin e vet që kjo kontratë të implementohet, do të thotë nuk do të thotë se mund të jetë vetëm një partner që ta bëjë implementimin, qoftë ministria e punës apo qoftë sindikata, por nëse bashkërisht koordinohen këto dy afekte, andaj mendoj se do të ketë rezultatet e veta.
Zoti Azemi, pas rritjes së pagave të sektorit publik, ju si sindikat keni kërkuar rritje pagash edhe në sektorin privat. Sa besoni se do të realizohet një kërkesë të tillë?
Sa besojmë jemi ata të cilët me punën tonë do të u imponohemi se do të rritin këto paga, edhe pse themi kështu në farfor me skepticizëm, kemi disa shaja para lajmëruese se në sindikatën tonë vijnë disa pronarë të kompanive që janë gatshëm që të nënshkruajnë për një marrëveshje për lidhur me rritjen e pagave të punëtorëve, çka po thojmë është një sinjal shumë i vogël, po megjithatë pata një dëshirë shumë të madhe sot kur një pronar një kompanie, gjithsesi pronari i kompanisë Bek, i kompaninë aftoi, i cili kërkoi që të jemi prezant në rritjen e pagave të punëtorëve të kësaj kompanie. Një herë ishte edhe një, po them, simbolik për cilën tha se do të stimulojmë punëtorët që janë punëtorë si më të mirë. Domthonë ishte një sinjal i mirë.
Keni bërë kërkesat në ekzekutiv, kërkesat e sindikatës?
Ne në një takim që patëm spaku dikon para një jave, ashtu dhe siç kemi thënë dhe kemi kërkuar nga kryeministri, nga rektori i universitetit fakulteti cili ka të bëjë me disa kompani cilët përpunëtorët në fakultete, kryetarit komunës së Prishtinës dhe gjitha organeve relevante kemi kërku që të kemi takim me të dhe të bisedojmë për rritjen e pagave të sektorit privat. Faktikisht unë diçka që e kam thënë nuk e kam thënë nga ngutia dhe euforia, do të presim deri javën tjetër nëse nuk do të kemi lëvizje, themi që punëtorët tash nëse mund të shkojmë tek zyra jonë është një numër shumë i madh i punëtorëve që do të ndarsojnë këtë sindikat dhe kërkojnë drejtat e veta dhe javën tjetër sigurisht do të ketë lëvizje, jam shumë i bindur se do të ketë lëvizje për përmirësimin e kushteve të këtyre punëtorëve.
Thoni se javën e ardhshme do të ketë lëvizje, por në çfarë formash do të shprehni pak nësit?
Ne jemi pothuajse në çdo moment në teren edhe nga terreni erdha këtu. Ne sigurisht se nuk do të marrim ndonjë fushat të përgjithshme në nivel të Kosovës, por do të marrim fushat tek kompanitë që vërejmë se janë jo serioz ndaj punëtorëve, domthonë do t'i ndajmë kompanitë veç e veç, një nga një. Edhe me këtë po dëshirojmë që të sensibilizojmë aty ku kompanitë domethënë nuk i kryejnë obligimet e tyre ndaj punëtorëve e në anën tjetër doam ta njoftojmë edhe qeverinë edhe institucionet tona se vërtet kishte dalje bombastike për rritjen e pagave në sektorin publik kurse sektori privat faktikisht e kemonë prapë them po konsiderohen sikur një fuqi punëtore e dorës së tretës së katërt.
Tekstin e intervistës me Jusuf Azemin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Aktivistët e organizatave që merren me monitorimin e ligjit për kontrollin e duhanit në Kosovë thonë se ai nuk po zbatohet në nivel të kënaqshëm. Nga ana tjetër, Inspektorati Sanitar i Kosovës shprehet se ka shqiptuar shumë më gjoba dhe se kontrollet janë të rregullta. Ligji për kontrollin e duhanit ishte miratuar në maj të vitit të 2013. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Shkumbin Spahi, u zyrtari qendrës Kosovare për zhvillim dhe avokim, organizat kjo që merret me monitorimin e ligjit për kontrollin e duhanit, ka bërë të ditur se ky ligj nuk është duke u zbatuar në nivel të kënaqshëm. Sipas tij, në shumë lokale ka mbetur në vullnetin e pronarëve dhe vetë qytetarëve, nëse dëshirojnë ta shkelin atë, pasi që inspektorët sipas tij nuk po treguan shumë të përgjegjshëm në punën e tyre.
Mund të jemi të kënaqur vetëm pjesërisht, pasi që në shumicën e komunave të vogla në Kosovë nuk është të respektuar ashtu siç kërkohet në bazë të ligjit, po ashtu edhe si muajve të kaluam nuk ka ndryshuar shumë për të mirë situata, edhe pse kemi pas disa inspektime të nga ana e inspektorëve sanitar në bashkëpunim me drejtorinë e inspektoratit të komunës së Prishtinës sa i përket këtij regjioni, prapë se prapë në ato vende në të cilat është tymosur, sidomos dua ta specifikoj qendrën tregtare në Breg të Diellit, disa lokale ato që janë prapë vazhdojnë të shkelin ligjin dhe është për të çuditur se si në momentin e inspektimit në ato lokale nuk është vërejtur dikush duke fymosur duhan.
Por Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, thot se gjatë tërkohës inspektorët janë në teren dhe çdo shkel si ligjit po dënohet për kundra saj që thuhet se inspektorët po bëjnë lëshime në objekte të saktuara afariste.
Zbatimi i ligjit për kontrollin e duhanit është në fazën e dytë të implementimit, në cilën të gjitha ato deformimet cilat kanë pasuar në hapsirat e mbyllura, neve na kanë qitë para një sfide me të cilën të bëjmë edhe të kalkulojmë planeve aktivitete tjera. Ka shkel cilat kohët e fundit që po e bëjnë një veprim të tillë, por si do qoftë Inspektorati Sanitar i Kosovës me gjithë inspektorët qoftë në nivellit lokal dhe ata qendror, kemi ndërmarrë masa edhe kemi shqiptuar masat e gjobës për gjithë ata shkel të cilët janë shkel për të dif të quaj, cilët e kanë shkel ligjin në permanente. Nuk kemi qenë të mëshirëshëm dhe asnjë subjekti, pa marë parasysh se për mund të përflitet se inspektorët kanë qenë tolerant në disa subjekte dhe në disa jo.
Ndryshe gjatë monitorimit nga qendra kosovare për zhvillim dhe avokim, pati rezultuar se shkelësit më të mëdhej të ligjit për një kohë të caktuar, kanë qenë gjykatat e Kosovës. Ndryshe qytetarët e anketuar e kanë mirëpritur hyrjen në fuqi të ligjit për kontrollin e duhanit dhe respektimi sipas tyre duhet të jetë domosdoshëm.
Por po dosh me respektu, se nuk është diçka që sjell mirë të na, po duhet me respektu.
Është shprehur Fatmir Fejzullahu, sidoqoftë nga ulumtimet e bëra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, delse rreth 500.000 njerëz në Kosovë e konsumojnë duhanin në mënyrë të rregullt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Konsumatorët në Maqedoni thonë se janë gjithnjë më të vetëdijshëm për shkeljen e të drejtave të tyre. Ata theksojnë se i kontrollojnë çmimet dhe cilësinë e prodhimeve dhe se preferojnë të blejnë mallra në qendra të mëdha, ku sipas tyre kontrolli është më rigoroz. Por konsumatorët rallëherë drejtohen gjykatave lidhur me cilësinë e produkteve. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Valide Isenin, nane dy fëmijëve, teksa kishte bërë pazarin e ditës, thotë se kujdeset që të blejnë në marketet e mëdha, sepse siç thotë, në dyqanet e vogla të lagjeve mund të hasësh në produkte me cilësi të dyshimt, madje edhe me afat të skaduar.
Më sigurt të blej në market sesa në dyqanet e vogla. Se ka kontroll këtu. Rregullisht i shoh ka kontroll në dyqanet e vogla shumë për lagje.
Gjirsa Maja Sazdova, rreth 50 vjeçare, thot se ju rallëherë abuzohet edhe me çmimet e produkteve të caktuara.
Na raftovit e ima edhe në cena, ako që dojtë është në kasë.
Po më ndodhë shpesh që në raft të figuroj një çmim, kurse kur duhet të paguaj për të në ark, më kumtohet krejtësisht një vlerë tjetër. Dhe në fund dalim ne fajtor si konsumator nëse reagojmë, sepse nuk kemi parë mirë, dhe në të kundërtën, nëse nuk e vërejmë, thjesht askush nuk mban përgjegjësi për atë që ne dëmtohemi si konsumator, tekson Sazdova. Gjërsa Fatime Amiti, shitëse në një nga marketet e Shkupit, thotë se janë më të moshuarit ata të cilët mbajnë llogari si për cilësinë e produktit, ashtu dhe afatin e skadimit.
Qytetarët janë më tepër të interesuar për ta shikuar datën edhe për shkajt për bërë.
Ndërkohë, kryetari i Organizatës për mbrojtjen e konsumatorëve në Maqedoni, Marjana Lončar Velkovska, thotë se qytetarët janë të pambrojtur në nivelin e duhur si konsumator në aspektin juridik. Njëherësh nuk janë dhe të njoftuar aq sa duhet me mekanizmat mbrojtës që mund t'i përdorin kur besojnë se janë të dëmtuar. Të gjitha institucionet përkatëse janë të obliguara të përgjigjen ankesës të konsumatorëve, madje konsumatorët kanë të drejtë që të ngrejnë dhe procedura gjyqësore nëse ndjehen të mashtruar gjatë blerjes së produkteve të caktuara. Por më duhet të theksoj se kur bëhet fjalë për shuma të vogla, vështirë se konsumatorët kanë ndonjë dobi nga dëmshpërblimi, por më shumë përfitim në këto raste kanë avokatët, sesa vetë konsumatori i cili ka kërkuar të dëmshpërblehet, thekson kryetari i organizatës për mbrojtjen e konsumatorëve në Maqedoni, Marjana Lončar Velkovska. Ndërkohë agjencioni për ushqim në Maqedoni ka bërë të ditur se pas ankesave të blerëzve, gjatë vitit 2013 janë shkatruar më shumë se 10.000 kg ushqim me cilësi jo të sigurt.
A imat me unishtë në nishtë të mleko?
Po janë asgjësuar disa prodhime të qumshtit, prodhime të mishit, të thadë dhe peshk, gjithashtu buk dhe prodhime të drithrave, ka kumtuar Kata Stojanovska nga agjencioni ushqimit në Maqedoni. Nga ana tjetër, Maja Jakimovska, avokate, thot se në Maqedoni në aspektin juridik shumë vështirë realizohet e drejta e konsumatorit, jo vetëm për shkak të shërbimeve të avokatit, por dhe të gjykatës të cilat janë shumë të kushtueshme, dhe nga ana tjetër, sipas ligjeve që rregullojnë mbrojtjen e konsumatorëve, nuk më të ngritet pa di kolektive, por vetëm individuale. Po më duhet të theksoj se proceset gjyqësore në Maqedoni realisht janë të larta dhe nëse ndonjë konsumator dëshiron të ngrejë procedurë juridike, si pasojë e saj se është i dëmtuar si konsumator, paraprakisht ai duhet të përgatitet për harxhimin e mjeteve të caktuara që kanë të bëjnë me taksat gjyqësore. Tekson Maja Jakimovska, avokate, duke theksuar se konsumatorët nuk guxojnë të dezinkurajohen dhe heqin dorë nga ajo që të ushqen shëndetshëm, sepse zëri i tyre do të ndikojnë në vetdisimin dhe ngritjen e nivelit të përgjegjësisë ndaj institucioneve përkatëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të lajme dhe thekse nga ky program. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen thot se rasti i Kosovës dhe ai Krimes kanë dallime shumë të mëdha. Vëzhguesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë po dërgohen në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po imponojnë sanksione ekonomike, bile po kërcënohen edhe me masa më të gjëra kundër Rusisë për inkursionin e saj në Ukrainë. Në ditën e ndërkombëtare të ujit, ekspertët në Prishtinë fajsojnë qeverinë për shkak se deri tash nuk e ka vendosur si prioritet të ndërtimin e akumuluesve të ujit. Duke u shprehur për nënshkrimin e kontratës kolektive në Kosovë, Jusuf Azemi nga Sindikata e Pavarur e Sektorit Privat posthirash tha:
"Nga ky dokument nuk pres ndonjë përfitim shtesë."
Sot në Bagdad të Irakut është vrarë shefi zyrës së Radios Evropa e Lirë, Mohamed Bdaivi Ovaid. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.